turunduset tulejoonel.
Meie tänane peateema, millest me räägime, on küsimus kliendi lojaalsusest. Ja küsimus selline, kas lojaalsusprogramm on hea või halb idee? Indrek, mida sina arvad? Kas lojaalsusprogramm on hea või halb idee, kui me räägime klientide lojaalsusest?
Mul on mitu mõtet sellega seoses. Kõigepealt, kui me räägime programmist, siis tavaliselt mõeldakse selle all mingisugust kliendikaardi programmi, mille peamine mõte on, kes kui palju saab hinnasoodustust ja võib-olla natukene boonust ka. Need on kõik väga toredad programmid, nende side lojaalsusega on suhteliselt nõrk, sõltub sellest, mis liiki lojaalsusest me räägime. Kas puhtast käitumuslikusest, et kas meil õnnestub nagu mõni klient rohkem oma poodi meelitada tänu sellele, et meil on seal mõni punkt rohkem selle kliendi programmi peal või mitte. Paraku ja need seda lojaalsus selles mõttes, nagu mida mina oluliseks pean, hoiakulist nagu suhtumisteks, see, mis tuleb inimese seest, usk sellesse, et keegi on tõeliselt kõva tegija. Sellist kliendiprogrammi paraku ei ole olemas ilmselt, see on tegelikult nimetatakse seda strateegiaks.
Ma tahtsin ka kommenteerida, et ma ei nimetaks neid lojaalsusprogrammideks, kui nüüd nagu alustada teoria poole pealt, vaid eelkõige ikkagi enamus lojaalsusprogramme peaks olema turundusprogrammid oma, noh, ükskõik millisele turundusprogrammile omaste kriteeriumitega, et ükskõik millist programmi tuleks teha mingil eesmärgil, kas müüa rohkem, ostusagedus suurendada, müüa kaupu, mida sa muidu ei müü. Ja tegelikult selle programmi üks osa on ka noh, see kommunikatsioon, mida sa siis tarbijale nagu edasi annad.
Kristjan, see on teoorias ilus. Sina tegid just valmis äripäeva nii-öelda kliendi programmi, kui me seda siis õigesti nimestame. Missugustest teooria punktidest sa pihta hakkasid ja miks sa sai just selline, nagu ta sai?
Tegelikult me hakkasime kaugemalt, et äripäeva gruppi ettevõtted, Bonnier Group, on sarnaseid lahendusi teinud Rootsis ja Taanis. Ja lehe poole pealt vaadatuna on äriline eesmärk lihtne, et selliste programmide alusel üritatakse parandada tellimuste pikendamise protsenti. Kuna see on selline... Noh, üsna massiivne teljate hulk, mis noh, ikkagi ühel lehel on, noh, Eestis isegi need jutud käivad kümnetest tuhandetest, siis tegelikult selliste programmide jaoks isegi saavutada võid 1-5% paremad pikendusprotsendid annavad juba päris suure majandusliku efekti. Ehk ärilises mõttes hakkab ikkagi peale sellest küsimusest, kuidas müüa rohkem oma põhitoodet. Ja noh, seal on pehmed argumendid, et kliendi kasu, mida ta saab, et siis saada kätte see otsus, et nüüd me ikkagi pikendame seda tellimust. Ja teine oluline printsiip, noh, mida sellise nagu projekti puhul ja lanseerimise puhul tuleb vaadata, et kas sellise programmi haldamine, mis kulusid kaasas kannab. Ja selliste programmide haldamise kõige suurem kulu ongi, ütleme, selle kontendi, partnerite, kogu selle kommunikatsiooni kokkupanemine, eetrisse laskmine. Noh, ajakirjandusväljaande eelis on see, et tal see eeter on olemas ja kliendibaasid. Nii et need on need nagu teoorias praktikasse toodud nagu pooled, et eelkõige lehe huvi on saada lisaks müügiargumente, miks oma lehte rohkem müüa ja teiselt poolt, kui õnnestub selle programmi haldamise kulud noh, kolmandatelt osapoolt, et saadavate tuludega maandada, siis see nagu tundub ilus mudel.
Aga mul küsimus sulle, et kas sa ise nimetad seda nagu pigem lojaalsusprogrammiks või pigem selliseks turundusprogrammiks või müügiedendusprogrammiks?
Ma just selle tõttu selle teoreetilise sissejuhatuse tegingi, et ma Eestis, noh, lojaalsusprogramm, kui nüüd minna nagu eesti keeles nende kahe sõna juurde, lojaalsus ja programm, siis mina ei usu, et ükski programm, noh, muudab inimese noh, nagu emotsionaalselt lojaalsemaks.
Nõus.
Vaid ta muutub ratsionaalselt lojaalsemaks, eks, et mingis programmis...
Kasuahnus, on ju.
Mingis programmis osalemine võib anda talle mingisuguseid hüvesid, noh, lennufirmadel iga 10. või 15. lennu tasuta, see võib anda talle mingisuguseid sooduseripakkumisi, noh, kas siis kolmandalt osapooltelt või esimestelt osapooltelt, see võib anda talle mingisugust informatsiooni, mida ta muidu kätte ei saa, ega me teeme ka lojaalsusprogramme, mis ei ole, noh, mis on üles ehitatud ligipääsudele ja noh, ma usun ka ajakirjandus tegelikult pikas perspektiivis liigub sinna, et mida lojaalsem klient oled, sa saad rohkem infot, väärtuslikumat infot, noh, eriti nüüd interneti ligipääsud, kogu selline asi, mis seal nagu hakkab liikuma, et see ei olegi alati nagu võit mingilt ostult või tasuta asi, vaid ta võib olla ka, noh, Rootsi näitel, nii-öelda varem ligipääs börsi infole või noh, ütleme teatud artiklitele, mida nad nagu loovad, näiteks Rootsi siis sõsarleht Äripäeval teeb niisuguseid programme, et nad pakuvad nendele ärimeestele, kelle kontorid on äärelinnas, võimalust rentida väga soodsatel tingimustel nõupidamiste ruume kesklinnas. Noh, seal tõenäoliselt geograafiline nagu turg on selline, et see on väga nõutud toode.
Ja see paneb siis ajalehe tellimusi pikendama?
Jah, see paneb ajakirja tellimusi pikendama muidugi muude nagu turundusmeetmete kaasabil. Noh, on see telemarketing, on see e-maili turundus, kus ikkagi need kasutulub kõik esile tuua ja noh, nagu ka müük igal nagu juhul klõusida.
Sest noh, mina olen ikkagi seda Äripäeva programmi vaadanud ja nuputanud, et huvitav, et kas see, kui ma saan tõesti, kusjuures minul oli küsimus, et ma ei saanudki aru, et kas see programm on pigem mõeldud lõppkliendile, et ta pikendaks tellimust, või siis Äripäevale üks viis värvata endale uusi reklaamiandjaid. Sest mulle pigem tundub, et ta toimib sellisena kui sellena, et ma saan nüüd kohvimasinalt või millelt iganes mingisuguse allaindus, et see paneks mind nüüd otsuma. Ma olen täpselt selles hetkes, kus ma pean otsustama, kas pikendada tellimust või mitte. Ja ma lasen oma peast läbi neid mõtteid, et mis sunniks mind pikendama.
Ja ega see, kui me räägime pikendusprotsendi tõstmisest nagu 1-5% võrra, noh, mis on ka maailma praktika selliste asjadega, et tegelikult ta töötabki igale 20. kuni 100. selle pikendamise nagu argumentatsioonina, et ikkagi põhitoode on leht.
Me saame nüüd eksperimendi teha. Miks sa kõhled? Miks sa pead kaalutlema, kas ma pikendan?
Ma kõhklen täiesti selgelt sellepärast, et kas sisu on seda väärt?
On ju.
Ja
täiesti see on selge argument, kas sisu on väärt, sest kohvimasina lähen ma ostan poest sealt, kus ma ostan, aga ma tõenäoliselt olen see ülejäänud 99%, siis keda see ei puuduta, eks ole ju. Et sa lähed püüdma selle programmi
95-90.
Ja et sa lähed püüdma seda ühte kuni viite, noh, kes võib olla minu ema.
Noh, 5-20% tarbijatest, jah.
Okay.
Noh, see pikendusprotsendi suhe on nagu nii pidi.
Aga sa tegelikult ise tõid praegu välja selle põhiargumendi, mis noh, ongi nagu selle lojaalsuse määratlemisel väga oluline. Täna me oleme siin rääkinud laua taga kahest asjast, eks ole, Kristjan räägis pikalt sellest, mida me võime nimetada nii-öelda noh, ostetud, makstud lojaalsuseks, eks ole. Ma pakun sulle soodsamaid tingimusi, sa saad nõukari kesklinnas odavamalt kohvimasina, hinnasoodustuse, ehk mul on majanduslik kasulik, okei, see väike raha, mis ma iga kuu maksan, eks ole, mõtle, kui palju ma väärtus saan juurde. See lojaalsus, mis on nagu noh, kõige keerulisem saavutada ja mis on tegelikult lojaalsus selle sõna otseses mõttes on see sama, et ma mõtlen, kas see sisu tegelikult on väärt. Et kui see sisu oleks sinu jaoks väärt, siis sa üldse praegu ei mõtleks selle peale. Sa ei mõtleks ka selle peale, kas ma pean maksma selle tellimusest 10, 12, 15 või 20 eurot kuus.
Tõesti ei mõtleks.
Nii et nende jaoks, kes ei ole võib-olla kõige õigem sihtrühm Äripäevale, kes kõhklevad, kes kahtlevad, nende jaoks on vaja siis eks ole selliseid majanduslike hoobasid, et noh, okei, hea küll, ma siis ikka veel tellin edasi seda.
Aga kui me võtame nüüd ühe ettevõtte seisukohalt, just täna oli mul küsimus, mis te arvate, kas lojaalsusprogramm on hea mõte või halb mõte? Eks siis, kui me võtame selle kliendi lojaalsusprogrammi või kliendi programmi mõttes, anname kogume punkte, anname natuke allaindust. Mis teie arvamus on?
Kui seal taga on ikkagi äriline eesmärk, miks seda tehakse ja kui see tegevus põhjustab selle, et see ka nii juhtub. Et ma toon hea näite, et ma viimase 10 aasta jooksul olen väga palju koostööd teinud jaemüüjatega. Ja te saate kindlasti koju omal jaemüüjate ajalehti, kus on trükitud pilthind.
Muidugi.
Kus juures ka Stockmanni omasid? Kas te selle pärast...
Seal on natuke ilusam pilt. ja natuke suurem hind.
Ikkagi ma püstitan siit küsimuse, et tõenäoliselt keegi meis siit laua tagant ei lähe selle ajalehe, ajakirja natuke ilusamate, natuke kolemate viltide pärast poodi. Teiselt poolt on olemas kuskil 20% tarbeskonda, kes sellepärast lähevad poodi.
Just,
ja selles mõttes need kulud, noh, ka jaemüüja turunduseelarves on ikka väga märgatavad, sellepärast, et noh, seal on tegemist sadade tuhandete pimepostituse trükkimise kogu selle asjaga, aga ainult see 20% toob selle nagu tagasi.
Ma kuulan seda vestlust ja mõtlen tegelikult selle peale, et siin on ikkagi tegemist kahe erineva asjaga me räägime. Üks on selline, nagu sa ütled, selline müügiedendus, noh, nimetame seda siis niimoodi väga pragmaatiline asi. Teine asi on lojaalsus. Kui ma toon sellise inimeste omavahelistest suhetest näite, siis ma ütleks, et mul oleks hea meel, kui mu naine elaks minuga sellepärast, et mul on ilus käekell või mõni muu huvitav asi. Ma tahaks, et ta oleks lojaalne millegi enama pärast.
See on hea mees.
Et ma olen hea mees näiteks, see väljendub selles, et ma ei osta talle igapäev lillil tingimata ja ka käekelli. Nüüd minu küsimus on see, et kas me ka selle lojaalsuse, mis ei ole otseselt nendest füüsilistest saadavatest kasuteguritest tingitud, kas me ka sellest võiksime täna rääkida, kas see on olemas üldse?
Jah, muidugi see on olemas.
Kust see välja tuleb?
Aga neid tavaliselt ei tehta programmidega.
Jah, just, eks ole.
Ma tahaks öelda, et neid tehakse tootega, neid tehakse kliendisuhtlusega, noh, võtame Eesti näiteid, et noh, no 99 teater näiteks, noh, väga hea näide, kes, noh, kelle ümber on väga palju fänne, kui nad teevad ürituse, kutsuvad head sõbrad kokku, tuleb sinna paar sada kuni 400 inimest, kes toetavad teatrit. Minu arust ka selle heategija või
hooandja
puhul nad korjasid väga kiiresti kokku 15 000 eurot heade sõprade raha. Ja see näitab nagu lojaalsust selles nagu teises tähenduses, et on inimesed, kellele nad on läinud oma tegevustega hinge, nad suhtlevad nendega ja seal on, noh, ütleme see mitte mehaaniline lojaalsus.
Aga kas see ei ole nagu selles suhtes ebaõiglane, et meil on nüüd see tipp, no see väiksem, no ma ei oska ise öelda väiksem osa, kui ütleme 80%, 80% kellele me läheme korda, kes meid hindavad, kes meid väärtustavad ja siis ülejäänutele, kellele me korda ei läheme, ütleme, et me anname sulle mingisuguse soodustuse, tule ikka meie juurde.
Ma ei tooks, noh, tunnetuslikult, ma ei ole just irjuti lugenud neid uuringuid seda nii äärmuslikuks, et iga erinev tegemus tõenäoliselt katab sul turunduslikus mõttes 10% või 20% nagu sihtklientuurist, et ka no näitel, noh, tõenäoliselt see kõige aktiivsem fänklubi on ka seal, noh, ütleme, potentsiaalselt noh, kogu külastajate hulgast võib-olla 50% mitte rohkem. Ehk selles mõttes ma arvan, et lojaalsus on kindlasti suurem kui see 10% või 20%, et lihtsalt need kriteeriumid on erinevad, et kes käib Stockmanis hea lihavaliku pärast, kes käib seal hea veinivaliku pärast,
kes käib seal hulludel päevadel,
võib-olla aga see esimene, kes käib hea liha, kes käib, läheb hea toote järgi, eks ole, mis tahes toode, mis iganes on, eks ole, see on nagu täiesti selgelt, eks ole, mingil põhjusel on nagu Stockmanilt tal, eks ole, koht südames. See, kes läheb hullude päevade ajal Stockmani, see kindlasti ei ole lojaalne, sellepärast, et ta läheb ka kaubamaja, eks ole, mis iganes päevad seal on ja siis, eks ole, on laadapäevad ja kõik muud, eks ole, nemad ajavad taga odavad hinda, nad on lojaalsed odavale hinnale.
Võt, et Anu küsimus juurde tagasi tulles, mida
sa... Jah, et see sama kaubandusettevõtte, et sa enne ütlesid, eks ole, et on mingi 20% klientidest, kes reageerivad odava hinnapakkumisele. Ja tõesti võib öelda, et noh, ikka viimased pikad aastad on kaubandusest. Kogu turundus tegelikult on loksutanud seda sama 20% klientuurist, eks ole, ühest poest teise. Kellel aga tuleb vägevam kampaani, eks ole, siis, eks ole, see ennast suhteliselt kiiresti mobiliseerib ja nähaks, eks ole, käibe numbrite muutumist. Samal ajal 70-80% jaekaupmeeste klientidest on lojaalsed. Nad käivad valdavalt ühes ja samas poes, eks ole, ühes ja samas kohas ja nendega peaaegu üldse ei tegeleta. Ja mina olen märganud, et viimastel aastatel see trend on hakanud muutuma, kus suured jaekaubandusettevõtted enam ei pane kogu auru sellele, eks ole, et see 20-30% tarbijaskonnast loksutada, eks ole, ühest poest teise, vaid mõtled, et kuidas me ikkagi saaksime olla nendele, kes juba on nagu leidnud meid, kuidas me saaksime sellele kliendile olla paremad. Noh, lihtne näide, eks ole, siin ja tuleme, see oli minu meelest üks, või juba millem, eks ole, see kandidaat, jah, turundusteo, kus ettevõtte küsib, et kuule, mis meie poe kaubavalikust puudu on? Ole hea, ütle, mis meile puudu on ja me paneme see, mitte me paneme see, me toome selle sulle ära. Kuidas ja kui hästi see töötab, omaette küsimuseks ole, aga püsi klientide käest hakatakse küsima, et kuidas olla parem teie jaoks, see on tõsiselt kõva sõna.
Poodi mina tahan.
Ma just tahtsin ka küsida, et kus sa leiad selliseid näiteid, et ma kuulun ka ilmselt selle 70% hulka, kus juures mul on taskus 10 erinevat kaarti.
Ainult
ja
10.
Ja sinna poodi, kuhu ma lähen, ma olen selle just maha unustanud, eks ole, ja mugast küsitakse kassas vabandust, kas teil kaarti ei olegi, ja ma tunnen ennast natuke pahasti, ehk mina nagu ei ole kohand veel, jah, sellist näide, kus keegi minuga tegeleks.
Okei, okay. Aga kui me võtame siit, et üks asi on siis nii-öelda see õige, noh, nagu ma äripäeva kohta ütlesin, sisu, või noh, sina ütled, et nii-öelda toome selle poodi, toote sulle poodi, mida sa tahad.
Tõeliselt hea põhitoode või teenus.
Jah, jah. Mis veel on need asjad, millega me seda, nii-öelda seda emotsionaalselt lojaalsust siis tekitada saame, see, mida me ju kõik rohkem väärtustame?
Võin öelda, sellega on kummaline lugu, et on terve rida selliseid asju, mida ettevõtted teevad, mille mitte tegemine põhjustab lojaalsuse kadumist ja mille tegemine lojaalsust ei suurenda.
Nagu
kõik faktorid, esiteks, mille sina esimesele nimetsid, toode peab olema hea. Selleks, et sa oleksid ühe väljaande tellija, peab see sisu vastama sinu ootustele. Kui ta vastab sinu ootustele, siis sa ütled, normaalne väljaande, aga sa ei lähe, eks ole, nagu sellest pöördesse. Toode peab vastama sinu ootustele, see peab funktsioneerima nii nagu vaja, ja kui mingid jamad, siis need jamad peavad olema likvideeritud, korda pandud, eks ole, nii nagu mina ootan. Mitte see, eks ole, et siin Facebookis eelmisel nädalal ringles üks kiri ühest inglise raudtefirmast, eks ole, nii-öelda kliendi vastus, kliendi teenindaja vastusele, kus ta ütles, et ja ma võtsin endale vabaduse, teie vastuse, mille te mulle saatsite, tõeliselt tihedaks rulliks kokku keerata, et te võiksite endale selle panna teada isegi kuhu. Et vaat see, kui nagu raskel hetkeks, kui sul on nagu mingi jama teeninduses, kui sa neid asju teed nii, et klient tuneb, et mind tegelikult ei ole üldse siia keegi oodanud, need asjad kahandavad, võtavad ära võimalus üldse lojasuse tekkimiseks. Ja see on kaks lihtsalt asja, kas sul on mingid väga erilised asjad, mida sa teed hästi, või siis on mingid asjad, mis on suhteliselt tavalised, aga sa teed need erakordselt hästi. Noh, rääkida selleks sellest Stockmanist, mina muide, ma olen selles mõttes väga hea näide, ma olen tõeliselt lojaalne Stockmanile. Aga ta pole mul tee peal ja haru harva, eks ole, ma sinna sattun poodlema. Miks ma olen nendele lojaalne? Toon ühe lihtsa näite. Ostsin sealt aastaid tagasi oma lemmik siidrit, väga head naturaalset, eks ole, pudelis lõpuni kääritatud. Tegime kodus selle lahti ja juba välja kallatsin, pagan, ja käärind, eks ole, täitsa hukas. Ma ütlesin, mis asja ma nüüd teen? Noh, kallad kraanikaus, siis ta oli igaks üks sellist siin Stockmanni klendi teenindusse, mille peale need iseenesest mõistetavuseks, et kui kahju, olge lahked, tulge palun homme, me paneme uue pudeli teid ootama. Tavapäraselt, eks ole, see mõte, et me tooge see siia, me viime läbi ekspertiisi, vaatame ka, kas te tšekk on olemas, eks ole, millal te ossite, äkki ise otsite liiga kaua seda kappis, äkki otsite soojas, eks ole, see on nagu noh, kümnel erineval viisil tehakse sulle selgeks, et äkki me siiski ei peaks kohtlema sind inimlikult. Et võt need, eks ole, mis ma ütlesin, hügieenitegurid.
No need on need hügieenitegurid, aga motivatsioonitegurid?
Motivatsioonitegurid tulevad peale seda, kui hügieenitegurid on kõik korras.
Nii, aga need on korras. Mis
kui need on korras,
siis
on kaks asja. Kas sul on midagi eriti vinget, mida teistel ei ole, või sa teed mingit asja, mida kõigil teistel on, aga sa seda teed nii vingelt, et keegi teine, eks ole, no ei pääse nagu ligi lähedale. Lihtne rääkida on ja paraku rohkemat ei olegi.
Nii lihtne see ongi.
Ja?
Kõikide nende suurte ja kalliste programmide kiuste.
No, need programmid töötavad teistmoodi, see on see, eks ole, et võta seda, siis saad teise tasuta, võta need asjad, siis on see sulle odavam, eks ole, siis raha lugemise värk, eks ole, nagu ratsionaalse mõtlemise adresseerimine.
Ma ikkagi jah, tuleks siia selle sama kahe erineva mõiste, eks on lojaalsus kui käitumuslik pool ja teine just on müügitoetus kui mehaaniline äriline pool. Ja see, mida me täna oleme arjunud lojaalsusprogrammi all nagu nimetama, on tegelikult klassikaline müügitoetus, mida ei pea tegema mingisuguse kaardi kaudu, mida võib teha ilma kaardita, mida ei pea tegema noh, ütleme, noh, kus neid mudeleid, kuidas seda teha, alates punktide kogumisest ja lõpetades noh, kolmandate osapoolt nagu teenuste müügini, et kes on ju Inglismaal juba väga arvestatavad kindlustuste ja mobiilside müüjad, on ju jaeketid. Sest neil on klientuur, kes seda teenust vajavad, nad on harjunud sealt ostma, nad ostavad massiga kokku, müüvad natuke turu hinnast odavamalt maha, teenides tegelikult ka ise veel väga ja marginaali selle toote pealt, ja see on ütleme ka üks osa kliendiprogrammist ja klient on tegelikult rahul, ta saab selle kindlustuse sealt poest kätte.
No. Kui suures see võib pigem olla nagu mugavustegur isegi, ja. Mitte niivõrd nagu soodsusele mängitud.
Jah, ja see võib isegi sellist, ütleme siis, tarbija käitumuslikku lojaalsust lõpuks põhjustada sellise nagu teenuse olemas.
Teine väga hea näide, eks ole, kus on tänapäeva postkontorid?
Kaubanduskeskuses.
On ju, kaubanduskeskuses see on kolinud. Kas meil postiline on seal või kas postitööte on? Ei ole, pole vaja, eks ole. Krediitkaart taevas ja ära.
Ja täpselt sama on näide pangad minu mõelest. Noh, kus nagu see mugavusfaktor töötab teisiti, et kui sa korra ühe internetipanga selgeks oled saanud, siis tõesti väga oluliselt madalama laenuintressi tõttu sa tõenäoliselt, noh, pigistad silma kinni ja õpid mingi järgmise programmi selgeks.
Mina enam muide ei õpi.
Sina ei
hakkasin
õpi.
Vastu pangale.
Ma tõstatan ühe küsimuse veel, mis on pildil valesti, nagu tänapäeval kombeks küsida, et mul on nagu kaks kogemust. Üks on aastatest kuskil 1996, kui ma oma esimese kliendi kaardi hankisin. Tol hetkel oli see Maxi Market, mis levis ja paljunes siin Tallinna lähipiirkondades, ja seal oli saiga mingid punkte koguda. Ja siis aasta lõpuks need punktid transformeeriti mingil kombel rahaks sinu selle kaardi peal, millest sa said osta. Ja ma vaesekki ei lugenud, palju seda läks. Ja siis aasta lõpus, ma olen seal 96, sain ma siis nagu kirja, mis tuli mulle koju, mis teatas mulle rõõmselt, et ma olen oste sooritanud Maxi Marketist 29 000 krooni eest. Ja sellega seoses kaasnevad mulle soodustused 80 krooni ulatuses, mida ma võin nüüd tulla laendama. Ma lugesin mitu korda seda paperit ja see oli see hetk, kui ma ütlesin, et ma nüüd ei taha kunagi enam ühtegi kliendikaarti näha. Mis valesti läks?
Ma tõin teile 29 000 krooni ja te andsite mulle 80 tagasi. Wow! See läkski valesti, eks ole. See ei olnud väärikas, see ei olnud väärtuslik.
See oleks mind olemas, et olemata olla vastu pidi.
Ja kui seda poleks sulle saadetud, seda kirja oleks olnud palju parem.
Ma oleks edasi käinud.
Ja teiselt poolt Kristjan räägib jaekaubanduse marginaalidest, eks ju, kus see marginaali on marginaalina.
Ja, aga kui tohib, eks ole, kui sa, nagu nüüd täpsustame, mis läks valesti? Valesti läks see, et kuidas see kiri oli koostatud, see 29 000. Seda ei oleks tohtinud seal olla. Sellepärast sulle anti ette ankur, eks ole, see on käitumisekonoomikas teada efekt, millis ankur ette annad. Maailm tundub olevat nagu täiesti teissugune. Kui seal oleks mingi muu number olnud, eks ole, et meie keskmine klient saab siin 20 krooni tagasi aastas, teie saate 80. Wow!
Või siis nad oleks olnud, et sa oled top 10.
Jah, no mis iganes, mis paneksin nagu hästi tundma, eks oleks. 80 oli 29 000 kontekstis naeruväärselt madal ja see oli kõik see, ainuke mida klient nägi. Ega tavaline tarbe ei tea marginaalidest mitte midagi, eks ole, tema lihtsalt pani kaks numbrit kõrvuti, ütles, et issand jumal, röövlid ju!
Kristjan taas
teile. Jah, on see marginaal, jah, super hypermarketi tasemel, noh, üle ühe reeglina ei lähe. Ja noh, need kaks numbrit kõrvuti panna, siis ta seal nagu pendeldab ka.
Aga Selver teeb täna täpselt seda sama asja, aga natuke teistmoodi, eks ole. Sul tulevad, minu mõelest isegi vist tšekki sappa tuleb, eks ole, see, et palju sa oled kogunud seda raha ja siis kassas öeldakse sulle, oi kuulge, teil on siin juba päris palju raha kogunud, kas te tahaksite nagu seda kogunenud rahaga maksta selle kauba eest? Ja töötab.
Teine näide lojaalsusest, me peame hakkama varsti lõpetama, aga teine näide lojaalsusest oli mul alles nädala paari eest, kui ma üle pika aja lähiriiki Soomesse sõitsin laevakesega ja otsustasin vaadata, et kust saab soodsamat auto ja mitme inimese piletid. Ja käisin kõik läbi, tegin aja ja noh, ühesõnaga pidasin aega vähe kalliks ja tegin võrdluse. Ja ma jõudsin siis selleni firma nimesid nimetamata, et põhimõtteliselt me jõudsime selleni, et hind oli ülesõit koos autoga 170 eurot keskmiselt. Aga et kui ma kohe lähen interneti, kas või seal samas nende arvutis, mis seal lahti on, eks ole, täidan ruttu ankeedi, milleks mul läheb 20 sekundit, panen oma andmed, siis kohe automaatselt 30% hind kukub. Ja see, no sellist süsteemi rakendatakse päris palju. Mida see tekitab? Mis sorti lojaalsust, mis sorti asja? Kas selles on ka mingi teoori?
Sellega kogutakse tegelikult kliendi andmeid, et tegelikult kogu lojaalsusprogrammide kõige suurem väärtus on kliendi andmed, mis sul kogunevad, noh, sellel eeldusel, et sellega pärast osatakse midagi teha, mis selle nagu rahaks uuesti transformeerub. Ja see hind, mis sul esialgu internetis ette lööb, nad ka ise teavad seda, et selle hinnaga nad müüvad ainult, noh, väga vähe ja väga vähe süvenevatele inimestele. Ehk tegelikult nad juba arvestavadki oma müügihinnaks seda madalamat hinda või lihtsalt kommunikeerivad seda kallimat välja. Aga kindlasti on ka neid, kes neid ostavad. Aga rääkides siis, noh, ütleme jaekaubandusest ikkagi, kus seda andmeid kõige rohkem koguneb, et iga, kes on siis Rimi ema firma, on tegelenud sellega 10-15 aastat, noh, kogunud andmeid. Ja selle aja jooksul on nad loonud üle 100 mudeli, garanteeritult toimiva mudeli, et kui sa teed seda sellise inimesega, siis ta teeb niimoodi. Ehk noh, 10 aastat on läinud, ütleme keskmiselt siis 10 mudelit aastas nad suudavad nagu luua. Noh, näiteks seda, et kes ostab ainult 3 nädalal 4 piima, siis noh, tõenäoliselt on tal teha vaja mingisugune pakkumine, mis, et ta ostaks 4 nädalast. Piima. Aga neid mudeleid nende andmete pealt luuakse ja see on noh, nagu see kõige suurem väärtus.
Ja see on tegelikult see, mis on see kasvav trend.
Ja.
Ainult, et me näeme seda, et see võtab aega ja tihti ka seda, et kuna Eesti turundajad tihti ei tiku numbreid arvestama, siis nad lihtsalt ei julge sellistesse andmemassiividesse sisse sukelduda.
See on üks ja see teine on ikkagi selles, et selliste andmete nagu töötlus, nende algoritmide leidmine noh, on noh, väga-väga kallis ja Eesti turul kipub olema see, et tegelikult mitmetel juhtudel see ei olegi nii kasumlik. Minu andmetel väga vähe analüüsitakse Eestis näiteks kaubamaja kontsernis andmeid.
Mul on isegi selle kohta fakte, numbreid. Me tegime äripäevaga siin hiljuti ühe jaekaubanduse IT-lahenduste seminari, selle eel küsitlesime suuremaid kliendikaardi programmi omanike, 6% kaardiprogrammi omanikele saadetavatest turundussõnumitest on selle sõna nii-öelda tõelises mõttes personaliseeritud, ehk seal taga on see analüüs, et nüüd see klient võiks osta selle asja, kui ma talle teen selle pakkumise niimoodi, ehk next product to buy, 6% ainult, nii et siin on tohutu maa areneda Eestis veel.
Aga noh, see kaalutlus on ikkagi selle tasemel, et selleks sa pead ostma töövahendid, noh, kindlasti 5- kui mitte 6-kohalised numbrid, mis suudaksid töödelda selliseid andmemassiive ja mis omaksid ka teatud algoritme sees, noh, mina olen ajaloos läbi rääkinud või noh, koolitatud selles küsimuses SAS-instituudi poolt, kes noh, on üks maailma nagu suuremaid andmeanalüüsi tegijaid.
No SAS-i puhul läheb 6-kohaliseks number, aga saab muidu 5- ja isegi 4-kohaliste numbritega juba saab
midagi. Ja teine asja, et see on veel see on ikkagi veel väike osa kulust, et kui esimest korda pidi noh, iga kaalus, kas hakata Baltikumis kliendikaardi rakendusi tegema, siis nende esialne hinnang oli see, et per riik 5-10 püsikohaga töötajat. Ja see on ka jälle ja see on nüüd püsikulu 6-kohaline iga aasta. Et selleks, et ikkagi seda analüüsi teha, seda kontenti toota, noh, sa pead esiteks leidma need analüüsid, tootma sinna need sõnumid, keegi peab nad ilusaks kirjutama, keegi peab nad kujundama, keegi peab meiliprogrammis heal juhul jälgima, et need õigel ajal ja õigetel inimestel ikkagi välja läheksid, et need andmed, mis tulevad sealt andmeanalüüsist, jõuaksid õieti sisse meiliprogrammi ja kõik sellised asjad, et see on see Eesti turu väiksuse probleem, et kõik need mass on liiga väike, et segmenteerida. Noh, mina kui turundaja näen seda nagu, miks on 6% neid, kes segmenteerivad, sellepärast, et noh,
personaliseerivad vabadused.
Jah.
Segmenteerivad peavad kõik on.
Jah, personaliseerivad neid teateid.
Ma võtan selle diskussiooni nüüd kokku küsimusega. Lõppkokkuvõttes alustasime sealt, kas lojaalsusprogramm on hea või halb idee. Ühele sellisele keskmise suurusuga Eesti ettevõttele, kus töötab üks turundusinimene, mis iganes tema ametinimetus on, ja kus võibolla tõesti on valdkond jaekaubandus, kus tegelikult on andmeid, mille baasil võiks lojaalsusprogrammi ehitada. Mida arvate? Jah või ei?
lojaalsus on igal juhul hea asi. Kuidas sa selle programmiks vormistad, eks ole, see sõltub tegelikult väga palju sellest, kui suur ettevõte on ja mis valdkonnas sa toimetad. Väikestel ettevõtetel ei ole üldse keeruline, eks ole, nad tunnevad oma klienti, teavad, mis läheb korda, oskavad pakkuda õiged asju, eks ole, ei tee niisuguseid totakaid vigu. Keskmistel ettevõtetel on kõige raskem, suurtel on jälle lihtsam, seal on rohkem raha.
Et personaliseerimisega, just see, millest aga nagu pikalt oli juttu, siis pluss ristmüükidega kindlasti annab tulusid suurendada, noh, sõltuvalt ettevõttest 5-10% rohkem protsenti, ma nagu rohkemaid arve ei hakka siit nagu praegu välja tooma. Lihtne arvutus, et kui sa nagu suurendad tulusid 5%, palju võivad olla kulusid ja kas sa nende kuludega suudad selle ära manageerida, et see on see sama nagu väljakutse küsimus ja mida sa suudad teha ja pigem teha vähem ja hästi kui rohkem ja halvasti. See on minu tunnetus selles küsimus.
Raul, mis sinu kommentaar on?
Me oleme nii palju Eestis rääkinud sellest Apple'i näitest, mulle selles mõttes Apple väga meeldib just nagu sellest aspektist, et kuigi nad ei too alati kõige täiuslikumad tooteid turule ja eksivad ja toovad praaki ja nii edasi, siis millegi pärast nende kliendid ei ole nii väga rahul olematud, kui nad kellegi teisega on ja on inimesi, kes arvavad, et see nende emotsionaalne väärtus, mis nende kliendi lojaalsust oluliselt kasvatab, baseerubki Steve Jobsi isikus ja tema suurest pühendumuses, mida ta on välja lasknud paista niivõrd paljutel aastatel. Ehk ka see on üks võimalusi, kuidas klient lojaalsena hoida.
Aga lojaalsus ongi suures osas, see on usk.
Ja see on toode,
hoiakule,
see on toode on mida sa müüd.
On ju.
Just.
Ja siis sa annadki rohkem andeks. Me usume Andres Veerpalu. Uskusime, eks ole, osad lõpuni välja ja õieti tegid. Fakt ei olnud.
Ma lõpetan selle diskussiooni, kuna Marketing Instituut on siin selline eestvedav pool, siis ühe loenguga, mida ma pidasin 5 või 6 aastat Marketing Instituudis, üks 5 või 6 aastat tagasi. Ja see oli müügitoetusest ja seal oli küsimus selles, mida müügitoetus teeb ja mida müügitoetus ei tee ja mida ta kindlasti ei tee, et ta ei pane inimesi ostma seda, mida ta üldse ei taha ja teine küsimus, et ta ei muuda kliima globaalset soojenemist. Ehk tegelikult müügitoetus, lojaalsusprogramm nagu müügitoetuse nurga all, ta saab kiirendada mingisuguseid protsesse, ta saab võimendada teatud protsesse, aga ta ikkagi ei tee uusi nagu vajadusi ei tekita.